ndax soo jullee ci yonente bi mel na jàng, kon julli ci yonente bi jàng alquran la. Loolu rek am na ñoom mënaguñ ko dégg, waaye alquran ci boppam moo lay ne dee julli ci yonente. Kon kay yow def nga lii la alquran digal, waaye lu lay won daraja yi julli ci yonente bi kaay ma wax leen budul dara ci bi. Kuy julli, ñu ne julli mooy rendez-vous bi nga xamante da nga ko am ak sa borom, waroo wax ak kenn. Sooy julli doo gestu, sooy julli doo xool gauche, doo xool droite, sooy julli doo naan ndox, doo lekk, doo naan. Sooy julli dafa am ay baat yu ñu la waxloo, mooy fatiha ak saar kese alquran rek, amoo droit dugg ci leneen. Ah, waaye sooy julli suñu ne waxoon Moussa doo wax dara, su ñu waxoon sa yaay lii doo wax dara, doo dagg. Waaye suñu tuddee turu yonente bi sañ ngaa wax sallallahu alayhi wa sallam te julli bi du yàqu. Kon kay nga xam ne julli ci yonente bi amaat na beneen dëgre. Loolu kenn mënu koo wax ci portable. Xoola ngay julli, suñu ne Muhammadun rasulullah comme sànq, xam nga lan ngeen waroon wax ci biir julli bi sallallahu alayhi wa sallam, ak suñu waxee alaysa bi qadirin ala, naka la ko waxatee sax, ala zalika du noonu, alaysa naka antuxil mawta qaalu bala, du noonu la. Ah, yàlla xanaa du moom mën loolu, wala yàlla xanaa mën kii, ah xanaa yàlla moom du moom moo mën a dekkil gi néew yi nga ne ko en kay. Balaa tamit suñu waxee yooyu dangay wax balaa su dee dégg arab, soo ko déggul mooy soo demee watiini wa zaytuna wa tuuri sinin wa hadha albaladi alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwimin suma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu min salih wa lahum ajrun ghayru mamnun fama yukazibuka ba'du biddini alaysa naka eggali ko ah alaysa allahu bi ahkamil hakimin ndax yàlla du mooy ki gën a xarañ ci attekat yi. Nga ne en kay xam nga yàlla bu lay posé question te xam nga ne moom moo gën a xarañ, moo ne xanaa du man maa gën a xam ñëpp, yow yàlla su la waxoon loolu waxee wax doo ko ne en kay. Foofu it tamit en kay boobu mooy balaa, balaa boobu julli boo mën a julli te yàlla wax fa genre wax yooyu rek neel en kay balaa. Waaye nag tuuru yonent bi moom jarul réfléchir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir julli bi waxoon ak ca kaw du yàq sa julli, dégg nga. Comme ni nit di julli Muhammadun rasulullah imam bi nga ne sallallahu alayhi wa sallam wallazi na après nga bàyyi ko mu eggali. Kon kay julli ci yonent bi rëy na. Koo xamante ne amul sens interdit mën nga koo wax sax ci julli, ci biir julli. Waaye kooku ci ngeen waroon comprendre ne ndakate kon mooy bunt lépp. Ndakata moo am priorité ci lépp comme julli ci yonente bi. Kon yonente bi moo kan la war a doon ba yàlla may ko loolu, ba yàlla may ko nga koy jaamu mu ne nangu naa nga dog jaamu waxtu lu yonente bi ba pare nga julli ci moom ba pare nga doog a continuer. Kon loolu leneen la, te jublu woo keneen ko dul yàlla. Mu ne la waa en kay foofu leen su sama bunt yi la bokk, soo ko waxee dama mel ni ñu nga jaamu nga ma, loolu lay film. Ah, ndax yàlla kenn mënu koo bokkaale, dégg ngeen leer na. D' accord, ñu eggali ba tey. Wa fi riwayatin la yusalli alayka ahadun illa sallat alayhi sab'una alfa malakin wa man sallat alayhi almalaikatu kana min ahli aljannati. Dans un autre hadith, c'est le prophète qui dit toujours, d'après Sayyid Ahmad Tijani radiallahu anhu, il n'est pas un seul être qui prie sur toi sans que 70 000 anges prient sur lui. Et toute personne ayant bénéficié de la prière des anges fait partie des gens du paradis. Mu ne yàlla ci boppam nee na yonente bi moo ne yàlla ci boppam moo ma wax man. Mu ne amul kenn kuy julli ci yow yow yonente bi. Lu mooy ne yàlla def na juróom-ñaar fukki junni malaaka ñuy julli ci kooku. Xam nga fee sànq ñaar la waxoon ñaari malaaka fii ci beneen xadis, mais léegi nag fan nga war a comprendre juróom-ñaar fukki ban julli la. Est ce que comme du ay julli yu wute, ndax lan moo tax fii soo jullee mu indi ñaari malaaka fee 70000 yooyu tamit ay xóot-xóot la di leen ci àgg, dégg ngeen, ay sew-sew la, ndax julli yi tam dañuy ëppante daraja. Léegi mu ne ñaari bi tamit mën na nekk, ñaar ñii di def li ñuy def terewul tamit ñaar di def la ñuy def ci ca suuf, yéen a ngi dégg.
mune nak amul kenn kuy julli ci yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lu moy ne yalla dina sak jurom ñaar fukki jundi malaaka yo xamantene di ñu julli ci mom ndax julli bu mu julli ci yow te neena kep ko xamantene nak amna chance malaaka julli ci yow ci mom na xamne ne koku bokku na ci nitu aljana yi akbar han mo tax so dingatul yonnati bi après so geume yonnati bi am xewal yep bu ne sobe nga de sude dingato yonnati bi sude contrediro mbiram sude lumu indi tamit yakoko mu indi yon ko nga bok ci ñuy yak yon bi lolé boko ci do da cheikh tidiane lama raw na kep ku ma bëgg té téral ma wala dima défal téranga wala dima xitma wala dima ñaana wala dima défal lu baax ba mu dess mu nono ma ginaaw lool sude nono wu ma ginaaw lool rek affaire baax tax té moy khalifa yonnati motax
bobu leer na tamit han muy ñaata mune wa fi riwayatin anna lillahi malakan tahta al-arshi ala ra'sihi zuwabatun qad ahatat bil arshi ma min sha'ratin fiha illa maktubun 'alayha la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah leg ay nanité ngeen leg nak nek ngeen ay nanité sallallahu li moy nanité moy nan ngeen mbir mi dal fa iza sallal abdu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ma baqiyat sha'ratun fi ra'si illa istaghfarat li sahibihi as-salati mune dans un autre hadith il y a un ange qui existe sous le trône sur sa tête il y a un toupet qui couvre le trône en totalité il n'est pas un seul cheveu de ce toupet sans qu'il comporte les lettres suivantes il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad et le messager d'Allah quand le serviteur prie sur le prophète prière et salut d'Allah sur lui tout cheveu de la tête de cet ange implore le pardon d'Allah en faveur du serviteur. Dengen. Lolu reyna de. Hein? Mune ci benen hadith dafa am ben malaka bo xamantene malaka bi mu ngi ci soufu aras ñu ne malaka bobu mu ngi ci soufu aras ala raksi ci kaw karawam ci kaw bopam bi bop bi ci kawam zuwabatun qad ahatat bil arshi zuwaba mom moy karaw bu bari ni su dankolo karaw bu dankolo ni comme coach barbe mu defé ni xam ak touf la mu nga ko téy ni ni mi nekké ci kaw bop mu né tamit dafa am ay karaw yo xamanteni non la saxé nek ci kaw bopam mu né waye karaw gi pek na aras aras limuy yaatu yaatu yépp karaw gi fu aras nek rek karaw ga ñu fofu karaw gi egg na fa malaka bobu non mu né qad ahatat bil arsh pek na aras ma min sha'ratin fiha illa maktuban alayha mune amul ben sha'ra ben karaw ben filu karaw karaw sha'ra moy ben karaw soko tieni ben di ni xam yu bari la ñu ne amul ben rek ci karaw mi nek ci bopam bi ak karaw yu ñuy bari bari illa maktuban alayhi lumay bindan ci bir lumay bindan ci karaw gog karaw bu ci ne xam la lan ci bind illa maktuban alayha la ilaha illa allah muhammad rasulullah mune la ilaha illa allah mom rasulullah len bind ci karaw gune te karaw gangi fess aras te fu aras yam rek karaw bop bi karaw yi agna fofu pek na aras fa iza sallal abdu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bu fekenteene nak jambi nak dafa julli ci yonenti bi fi ay sirhatin kanat ci sira bu mu muntu don sira moy façon ci façon bu mu muntu don waxu salatu ala fatidi sara façon bu mu muntu don salatu fatidi mom ñewugul dañ ko dégué gëm dal jullu ci yonent bi ni rek mune ma baqiyat sha'ratun fi ra'si illa istaghfarat li sahibi salati mune du am ben karaw du dess ci bopom bi han lu moy ne bal nañ koku non julli ci yonent bi lolou reey na han allah akbar yaangi deg bi mana dañ la bëgg wax ne karaw malaaka yoy karaw bu ci nek rek day julli ci yonent bi deeng nga mune nak du am ben karaw bu dess ci bop ci bop malaka bob ak ni ni yato aras ni ni toll so won faté exam so né won rek Dakar ni la toll xolal HM Grand bi ni jëmbat fi ay garab exam ñu né garab bu né karaw nga jëmbat garab ba HM Grand bi jeex ñu né ben karaw ci bop malaka bob du dess lu may né mu ngi lay jéggulul ya ko lolu mom mu wara ton motax cheikh amoul fouti moko waxon mune ben salatul fatih djegal na bakaru xet yeb suko yalla nango mais ñan ci ñan la ko yalla nango fan nga wara connecté wu ba mu dal la lolay problème bi aha est ce comprendre ngeen fan nga wara ku dugg ba lolu yobale la parce que amna ñom yalla djegalu len té pourtant yermande yalla bi agna ci djii djegal ñep mais yalla du djegal ñep parce que ñoo ñu connecté wu ñu ci yermande bi wifi bi mu nga connecté wu fi ba suba waye pass bi day jeex dé so amul xaliss rek mu jeex sér ngeen wax waye wifi bi so ci connecté wu ah yaay bañ sa portable tank ya ngoy charger rek mom tout temps da ngay connecté wifi yermande yalla bu mag bi moy wifi bi le ñi nga xamné ñoon casse passe lañu utiliser nak ñoom connecté wuñu ci wifi bi non seulement batterie bi day gaaw jeex xam nga passe internet 3G day gaaw jeexal batterie waye yit tamit passe bi tamit day su jeexé rek il faut nga am xaaliss té parfois sa li ngay jënd ci passe wifi bi mo gëna yom mais wifi bi naka la il faut nga dem Sonatel abonné wu né fasiyé na fay chaque heure ñu na la illimité ya ngi non moy di nga dem jokk di nga dem defi ben contrat moy fo nga jaar ci sëriñ ñenen ñi nak ñi jaarul sëriñ ñoo am pass légui nak ñoom pass ci jëjë ha kéré jëfé bay ñess amin yarabi comprendre ngeen ha motax mu ne kon ben karaw ci karaw malaka bobu du dess lu moy ne karaw yépp djegalul na kokku di jang salat anani est ce que comprendre ngeen limay wax bi mana malaka bo xamantene bob bi ci soufu aras la ne karaw gi sax ca ka aras mune aras limuy yaatu ak numuy toll xam nga yalla nimu toll rek la aras ba toll la wara toll ñene karaw ga nak aras malaka bob bopam bi dafa am ay touffe de cheveux touf yoyu touf bobu karaw gi dafa ag ba fu aras ag dafa pek aras xam nga ben karaw rek suñ ko waxon dajale tay ji fi ba bunt bi ñaata karaw ay milliard lay doon gis na karaw so bëggon dajale karaw fi ba feulé ba ci salle bi fu mu yam ngay jëne ben par ben di compte ay milliards karaw la nay dem ba sa do ko mëna compte ñu ne la malaka bi bop bi karaw gi bu ci ne ñu ci bind la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñu ne nak nit ki su julle ci yoonent bi rek ben karaw gi ne la ilaha illallah mom rasulullah yalla dina la ci jégg té dina ñaan yalla jéggal benen karaw yi non ba té karaw yi di jéx kon moy kené yow so jéxé dundé ci yoonent bi nangul la jullem yalla nangul lako xam lo lu muy firi moy ba ngay dé yalla nga jullu ci yalla nga jéggal kon noy amaté bakkar
motax ñu né tarikh tidiane bi nak tay xawlo bom dafa fess ak ngeur mandé ak ay xewal légui comprendre ngeen ndax dañ ko fondement ci alcorane ak sunna ndax alcorane ak sunna ñoo ñu né dañ jullu ci yoonu su ko defé nak so jaaré ci buntu tarikh bi nga am wifi bi nga xamanté né mom amul jeex dé nga wax ci su ko defé nak mo ngeur mandé gi day wacc rek ba faw ba ngay dé da naka do dé wa rek bakkar di nga def bakkar mais du la dinaal bakkar la xobbar payen malaj len nak deug deug produit bobu ko la ko jox nak yow lan nga meuna fay dañuy waxtan da lool amna ndiek ah dede ben ndiegelu yalla amul ndiek han mais nit ñi xam nga lan gëna fonk professeur yi moy sama mon professeur de droit amel na par arme leg cheikh mourabi nak ñoo ñu baye len ni so cheikh yalla dina ko dimbali degen len pays bi de non parce que xam nga lutax lool moy sante yalla ci yeen man ci lool la nek suba ngor nak deen di digel pey bi parce que lool rek ngeen ko meuna fay mu ngi lool ko tay leneen wax deug ne xiyam han xam nga li dafa daw yaram li ñu ne la karaw bu nek rek day jéggu dalay jéggulul yalla malaaka bi mom waxé wuñu ko mom waye karaw bi benn bu ci ne dalay jéggulul yalla te karaw yi gën xam nu tok te lool julli ci yoonanti mo la koy may han julli ci yonenti bi mo la koy may amna nak ño xamantene julle guñu ci yonenti bi de parce que julit mëno dem safar su lay julli nga ci yonenti lan moy julli ci yonenti bi ko xam du cheikh ibrahim ñass rek ko mëna xamé soko xamul sax am nga ndigal bi melni nga sax yalla bindal na melni ku ko xam ha ara ko wax ñu jëfé bay ñass lerna yakarna suñu défé bi rek ñu arrêté ba benen dars parce que 21h11 dama bëgg féké zikr bi mune fi riwayatin man salla alayya salatan wahidatan wa tuqbilat minhu mahat anhu zunuba 80 sanatin wa man salla alayya wahidatan amara Allahu subhanahu khafizaihi alla yaktuba alayhi zanban ثلاثه ايام ومن صلى علي ثلاث مرات في كل يوم وثلاث مرات في كل ليله حبا لي وشوقا الي كان حقا على الله ان يغفر له ذلك الليله وذلك اليوم من dans un autre hadith le prophète prière et salut d'Allah sur lui a dit si l'un de vous prie sur moi rien qu'une seule prière et si elle a été agréée gis ngeen nak li la moy sude yalla nangou nako kon nak tay amna ñu julli yalla du ko nangou lolay firi parfois yalla neena amna ñam dañuy julli seen julli yalla malaake ne jël leen julli bi ngeen sanni ko seen xarkka han lolou nak ñu ci ëpp ñi xamul yalla lay dal suñu julle ni yalla du ko nangou lu ci ëpp dal parfois rien yalla da koy nangou mune su fekkentene yalla nanguna julli bi ci julli bi ñuy julli ci mom elle lui effacera les péchés accumulés de 80 ans han yenente bi neena kep ko xamantene julli na ci man te yalla nangul la sa julli bi na la leer na lu mu tuti su de yalla nangul na la sa julli xam nga yiw yoy ñuy wax yeb yalla nan yalla bal na la xam nga neena len ay milliards carola ba infini milliards yu suñu nane djegal nañ la kay ñaata at la mëna eum na sax li dañuy rafetal rek han kon yow so dundon 80 ans maximum
ba 100 ans sax da koy lam ëmb logique pour logique motax yonenti benn waxam du contribuer benen so xolé rek ci benen waxam da ngay gis ni mën na nek motax mu ne su fekente ne jam bi julli na ci man yonenti sallallahu alayhi wasallam benn julli donc te fekk julli bobu rek yalla nanguno mu ne yalla dina ko bal bakar yi mu def 80 ans hein 80 ans fam lool beurina mure pour toute personne qui prie sûrement une seule prière Allah ordonne ses anges gardiens de ne rien enregistrer contre elle comme péché durant 3 jours de ngeen fofu tamit lu mu wax yaangi deg motax mune kep ko xamantene julli nga ci manit ben julli rek ba tay sude yalla nangunako yalla dina digal malaaka yi koy garder moy ñaari malaaka yi bind ki di bind tiyaba yi ki di bind bakari malaaka yi koy garder motax alcorane soko jëfëndiko yalla day bind malaaka yi lay garder am parfois ñu nan la safara bi kuko sango yalla dalay aar nan la lay aaré moy day bind malaaka mom dalay top dila aar musiba bu wara ñew rek mu def ni mu musal la ci su de nak jinne yi nak nga top wala ay xam xamu sungu fa gi reen wala yi fasiyé ak yoy ñaaral ben jinne moy ñew di la ar mais mbiru jinne mo wurt leer hein ay malaaka mom jinne benen jinne mënon nako dara waye parfois nak ben jinne kuy jinne ñew nako feul nako topal feulé feul ko ba bari feul waji malaaka jinne bu ñew dajé fa ak malaaka di nga am problème mo da alcorane bax en kay baye xel de nga li ma len wax ni am mané lé baxul mais li ci ëpp shirk la parce que ay touru jinné lañuy wo ñeneen lañuy wo lolo grave quoi yalla né ana rijalun yaghuzu bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahqa il y a parmi vous des humains des hommes qui cherchent protection auprès des mâles parmi les jinn mais cela ne fait qu'accroître leur détresse amna ci yeen ay goor yom dañuy dem outil ji ay renfort di outil ji nimbal ci ay goor ci jinne yi waye nak lolou lu len yok lu moy ndiakare set lo len toujours ñi ngi dawal ci ginnaw serigne ci chaque instant duñu am jamm daal yalla neena nak aman ni tawakkal alay fo hu qasbu kep ko xamantene nak yaangi wakilu ci man nak ah man ma doy koku doy na ko de nga wax ci da len wakilu ci yalla di def sen doki hasbuna la malik yi ak yoy de nga motax mu ne kep ko xamanteni julli nga ci man ben julli te yalla nangou julli bob yalla dina def malaaka yi lay garder yalla dina len jox ndigal ne len eh yen ñi may gardel diw bu len ko bindal bakkar ñett fan yi di ñew kon xana suma julli la deuxième kon troisième fi 6 jours la suma julli waté muy 9 jours est ce que yeen ngi imaginer allahu akbar yeb julli ci yenti mo la ko mëna may lu neex du doy té dañu war dem ci kër di len continuer wat waxtan bi ci téré bi kitabu jami bu sidi mohammed mishri ak tidiane inshallah ci yenen benen zars bi di ñew bu len ko raté de ngeen comme ça ngeen mëna suivre comme azari ala live aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم